Goeiemôre gemeente. Kan julle my goed en duidelik hoor daar agter ook? Tannies, ooms, sy hart genoeg. Baie welkom aan elkeen van julle. Dit is so lekker om by mekaar te kom. Ek weet nie van julle nie, maar ek voel net hierdie Sondag so opgewonde. Ek het regtig uitgesien na hierdie Sondag en dit is asof die Here werklik ook na hierdie Paastyd en na lydingstyd ook sy lig kom wys vir ons op 'n besondere manier. Na sy opstanding en wat sy plan is ook vir hierdie gemeente en vir sy kinders en vir die gemeenskap. En dan saam met dit het ons ook gesien, wat ons bly maak is hier's nuwe intrekkers, die Noudees, hulle is ook hierso, kan julle daar gou so vinnig die hand opsit, dat ons vir julle na die tyd ook kan hallo sê, baie welkom aan elk van julle, en ja, vriende, na die tyd gee toch 'n handdruk daarso. En dan was daar ook 'n hele groepie wat hierdie week verjaar het, baie geluk aan julle. En vriende, ons skop dan ook af met 'n paar wonderlike projekte in hierdie week. Tannie Joey de Villiers en Marie Swart, hulle gaan vir die laerskoolkinders 'n spesiale byeenkoms gee. Dit is 'n weeklikse byeenkoms van julle kan nog die visieklap onthou. So dit is die visieklap en daar word nuwe asem ingeblaas en hulle beoog om die week van die 23 April 'n tipe van 'n verwelkomingsgeleentheid te hou vir hierdie laerskoolkinders. So asseblief begin die woord versprei. Ons sal op die groepe ook vir julle laat weet enige inligting en besonderhede. So asseblief hou maar die groepe dop wat dit aanbetref. Hulle gaan ook dan komende Woensdag 'n vergadering hou om insette te kry en idees te kry. So as daarvan julle is wat 'n paar idees het of insette wil lewer of betrokke wil raak, asseblief kontak die kerkkantoor in die week so gou as moontlik, sodat julle ook die vergadering Woensdag kan bywoon. En dan is ek ook baie opgewonde om te sê dat ons ook spoedig gaan afskop met 'n geleentheid vir die hoërskoolkinders. So dis waar die hoërskoolkinders bymekaar kom, 'n spesiale geleentheid weekliks. Sy naam is Charge, so as jy jou foon charge, so kom die hoërskoolkinders by mekaar om weer mekaar te laai en opgewonde te maak vir die week wat voorlê. So vriende, asseblief, versprei die woord, kyk maar op die groepe, ons sal binnekort afkondigings rondom dit ook uitstuur. Dit sal nie 'n vervanging wees van ons kategese nie, maar 'n byvoeding. So as jy weet van kinders wat graag betrokke wil word, asseblief, sê tog ook vir hulle. So vriende, op daardie noot, voordat ons aangaan, kom ons staan op en dan met opgewonde en passie sing ons ook ons toetree lied en ons eer ook die Here dat ons vandag so by mekaar kan wees. Vriende, wees beseker dat die Here julle ook seën vanoggend hier waar ons by mekaar kom om hom te dien. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, ons is vanoggend hier by mekaar en Here, ons is so opgewonde om te sien wat U ook vandag aan ons gaan openbaar. Here, U ken ons gemeente van die dag 1 af. En Here, U ken ons elkeen ook van dag 1 af. En selfs nog voor dit, voordat ons 'n gedagte was, het U ons geken en vir ons geroep en ons aan U gewy. En daarom, Here, kom ons ook vandag by mekaar en ons vra dat U vir ons sal lei en sal wys, dat U ons sal leer. Want Here, ons is deel van 'n wonderlike reis, 'n wonderlike missie, om vir mense te kan vertel dat U leef, dat U die enigste is, die waarheid, en Here, dat ons vir U nodig het in ons lewens, dat ons nie sonder U kan nie. Daarom vra ek vir elkeen wat luister, dat U ook vir hom en vir haar sal uitstuur, met 'n boodskap om te gaan deel, met 'n hart wat vol oorvloei, ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ek het vanoggend, toe ek nou so 'n bietjie deur die teks gaan en die woord gaan, toe besef ek, dis eintlik so wonderlik, ek weet nie wie van julle al op die internet of op die TV hierdie motiveringspraatjies gekyk het nie. Ek is nogal lief vir motiveringspraatjies, miskien sal die kinders ook weer daarvan, of die jong mense, of miskien het julle al TED Talks gekyk. vir jou motiveer en vir jou net weer inspireer en dit kom gewoonlik van 'n filosofiese kant af of van 'n morele kant af of dit kom daaroor om jou doelwitte te behaal, werk hard en jy sal daar uitkom. Maar vriende, besef julle dat ons vandag die voorreg het van dit wat ons verkondig. En dit wat ons verkondig is die woord. Dis nie ons storie nie. Dis nie iets wat ons ergens anders gelees het nie. Dis die woord van God. Dit wat ons bring is so anders, want dit is die enigste woord wat lewe kan gee, die ewige lewe. Die ander kan jou motiveer om wonderlike dinge te doen, om wonderlike visies te hê, wonderlike dinge te bereik. Maar dit wat ons verkondig is Jesus en hy as opgestaande Here, die enigste wat die lewe kan gee. En die Here kies nie iemand wonderlik om hierdie woord te verkondig nie. Die Here kies nie een of ander held nie, of iemand wat eers fantasties en wonderbaarlike goed bereik het nie, maar hy kies vir jou en vir my. Hy kies mannetjies van stof, kindertjies, die nederig is, en hy gee vir hulle die geleentheid om te gaan getuig van 'n lewe wat oneindig is, van die waarheid. En vriende, ons moet opgewonde raak hieroor. Ons moet opgewonde raak om draers van die Here te wees. Nou vriende, ons gaan vandag lees uit Handelinge 4 uit. So julle kan solank daar oopmaak. Ons lees uit Handelinge 4 vers 32 tot en met vers 35. Terwyl julle by Handelinge oopmaak, wil ek graag met julle 'n paar goedjies meedeel rondom hierdie boek. Ons het al tevore uit Handelinge uitgelees en ons weet dat Lukas vir Handelinge geskryf het. So dieselfde persoon wat die evangelie van Lukas geskryf het, het ook Handelinge geskryf en hy was eintlik die perfekte mens om hierdie boek te skryf. Want ons weet dat Lukas 'n geneesheer was. En ons sien in sy evangelie, die manier hoe hy skryf, is verskriklik stiptelik. Baie goeie navorsing gedoen. Lukas het nie net weggeval en 'n storie geskryf nie, maar hy het gegaan na die oorspronklike ooggetuies toe. Gaan seker maak, het julle dit ook gesien? Het julle dit ook gehoor? Waar was Jesus regtig gewees? Wat het met Dene gebeur? Waar was Dene gewees? So, Lukas skryf om vir ons 'n baie goeie geskiedkundige basis te gee. En deur hierdie geskiedenis sien ons op 'n wonderbaarlike manier ook raak dit wat ons vandag daaruit kan neem en vandag kan gebruik. Dis daai absolutes wat uitstaan wat deur tyd strek. Nou Handelinge gaan oor die vroeë kerk. Dit gaan oor toe Christus opgevaar het. Heilige Gees word uitgestort. Hierdie paar Christene, kinders van die Here, hoe hulle te werk gegaan het om die kerk op te bou deur die leiding van die Heilige Gees. En ons moet verstaan, vriende, dat in daardie tyd was die idee van 'n kerk nie ons idee van 'n kerk nie. As ek vir iemand vandag in die dorp vra waar is die kerk, dan gaan hulle vir my verduidelik hoe ek moet ry om by die gebou uit te kom. Maar daardie tyd was die kerk die mense gewees. En is onderstel nog steeds so te wees, maar daardie tyd was daar fisies nie 'n gebou gewees nie. Hierdie groep mense moes rondskuif van plek tot plek, want hulle was vervolg gewees. En hulle was die kerk gewees, die liggaam van Christus, soos julle ook daar op die bord kan sien. Hulle saam hierdie kerk uitgemaak om so by mekaar te kan kom. So daarin nood, kom ons lees nou saam van hierdie vroeë kerk en hierdie vroeë Christene uit Handelinge 4 vers 32 tot en met vers 35. Die groot getal wat gelowe geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het. en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dan uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Nou vriende, as ons hierdie teks lees, kan ons nou baie maklik hierdie teks verkeerd verstaan en sê ons moet nou ons huise en besittings en dinge gaan verkoop en dit nou bietjie sederpart toe bring, maar dit is nie wat hierdie teks vir ons sê nie. Hierdie teks wil hê ons moet dieper kyk na die dieper boodskap. Maar soos ons nou ook hierdie teks gelees het, ek weet nie van julle nie, maar daar kom eintlik 'n wonderlike prentjie by 'n mens op. 'n Prentjie van mense wat na mekaar omgesien het. Mense wat mekaar versorg het. Niemand het gebrek gely nie. Want as ek twee brode gehad het, dat het een vir my vriend gegee of my broer gegee. En as hy weer iets gehad het wat ek nie gehad nie, het hy weer dit vir my gegee. Ons kry hierdie wonderlike prentjie van mense wat na mekaar gekyk het. Mense wat mekaar so goed geken het en so bewus was van elkeen se situasie, dat niemand gebrek gely het nie, dat niemand honger gaan slaap het nie, niemand het tekort gekom nie, want dit wat hulle saam gehad het, was genoeg, hulle het genoeg gehad om met mekaar te deel. En dan moet ons mekaar vra nou, hoekom sal jy dit doen? Hoekom sal hierdie mense dit wat hulle het, waarvoor hulle waarskynlik gewerk het, hoekom sal hulle dit deel met die ander ene? Hierdie groep Christene wat by mekaar kom, ek seker van, elkeen van ons het ook maar ons dinge, waarvoor ons baie lief is, dinge waarvoor ons hard gewerk het, of het nou lekker kos is, of 'n kar is, of 'n huis is, ons allemaal het ons goeders, hoekom sal ons dit nou met mekaar deel? En ons sien dat hierdie Christene, hierdie vroeë kerk, het dit gedoen, want hulle was een van hart en een van siel. En een van hart dui daarop dat hulle so in aanraking en so betrokke was by mekaar se lewens, dat die een vir die ander ene soveel waarde gedra het, dat ek nie anders kan as om uit te deel dit wat ek het nie. So het ons sê, jy is een van hart, jy voel vir die ander een, maar ook een van siel, en dit wil sê, dat daar was een fokus gewees, wat alles oorskry, of was een doelwit gewees, wat alles oorskry, en dit was, om hierdie kerk van die Here op te bou, omdat hulle 'n doel het, 'n missie het, en dit is om vir die mense te gaan vertel, van die Here wat opgestaan het, en wat die lewe kom gee. Natuurlik het daardie mense ook hulle eie doelwitte gehad, persoonlike doelwitte, persoonlike dinge waarna hulle gestreef het, maar hierdie fokus het alles oorskry. En wat het dit van hulle vereis om so saam te leef? Want ons kry 'n pragtige prentjie, maar wat was die koste van daardie prentjie? En dit was, dat hulle hulle huise en hulle eiendom moes opgee. Nou vriende, weer eens hierdie teks sê nie vandag ons moet dit nou spontaan gaan doen nie, maar dit is wat dit in daardie tyd vereis het. Vandag word daar ander goed van ons vereis, en ons sal nog daarby kom, maar in daardie tyd het dit vereis, dat jy die ou lewe, jou ou besittings en ou dinge, ou sekuriteite moet agterlaat, ter wille van Christus en sy kerk. Nou vriende, dit was een ding gewees, maar die ander ding is ook, dat hulle nie net hulle huise moes opgee nie, maar ook hulle tuiste. In Engels praat ons van 'n house, dit is 'n huis, en dan praat ons van 'n home, dit is 'n tuiste. En die verskil is, as ons praat van 'n huis, dan praat ons van 'n gebou, wat bestaan uit bakstene en 'n dak en 'n vloer, maar as ons praat van 'n tuiste of van home, dan kan dit wees net daar waar jy tussen jou familie is. Daar waar jy saam met jou man is of jou vrou is, saam met jou kinders is. daar waar jy saam met jou Here is, dis waar jy thuis voel. As ons hierdie wonderlike sêding van jou huis is waar jou hart is, as jou tuiste is daar waar jou hart is, en hulle moes dit opgee, vriende, want vandag is het ongelukkig so dat ons sien in die samelewing dat jou geloof is 'n bysaak tot jou lewe. Dit moet nie so wees nie, maar ons sien dit. Ons sien dat mense hulle eie lewe het, hulle eie lewe beplan, hulle eie missie het, hulle eie doelwitte wil bereik, en dan Sondag, dan sê hulle, ach, ons het gou 'n uurtjie, kom ons gaan gou kerk toe, Maandag val ek weer terug in my lewe. En soms gaan ek ook dan nou nie eers kerk toe nie. Dit is 'n bysaak tot my lewe. Maar in daardie tyd, vriende, of jy nou Jood was of Griek was, was jou geloof jou lewe gewees. Dit was jou identiteit gewees. As hulle vir my in die dorp sien stap, sal hulle sê, dit is Gerard, of hulle sal sê, hulle dink hy werk by Cederpark, of hulle sal iemand sien en sê, dit is oom Marnus, en oom Marnus is 'n boer, maar in daardie tyd het hulle primêr eerste gesê, dit is 'n Jood wat daar stap, dit is 'n Griek wat daar stap, want dit was jou identiteit gewees. Jy het gelewe vanuit jou geloof. En nou was daar 'n paar mense gewees, die sy oë oopgegaan het, wat oortuig geword het, dat Jesus werklik die Seun van God is. En vriende, ewe skielik stoot hulle families hulle weg. Ewe skielik kan hulle nie meer deel wees van die kultuur en die rituele en die tradisies van daai familie nie. Ewe skielik is hulle die vyand. Of jy nou broer is, of suster is, of kind is, of pa is, jy is geïsoleerd. En daarom moes hierdie mense hulle tuiste opgee, ter wille van Christus. Kan jy jouself indink, om jou familie op te gee, ter wille van jou geloof? Nou vriende, ek wonder, of ons miskien bekommerd moet wees, oor die feit dat ons het dalk vandag te maklik het. Dink jy ons het miskien te maklik vandag? Want hier waar ons is, kan ons mos wees wie ons wil. Niemand gaan regtig omgee of jy nou 'n Christen is, en of jy 'n ateës is, en of jy 'n ander geloof nastreef nie. Niemand gee om nie. Ons is in 'n wêreld waar jy kan doen net wat jy wil, wanneer jy wil. Jy kan selfs wees wat jy wil en wie jy wil. En as ons dink aan die vyand, en ons dink aan die bose, dan dink ons altyd die bose kom en maak jou verskriklik bang, en kom druk jou in 'n hoekie en sê vir jou wat jy moet wees en wat jy moet doen. Kom dreig jou. Maar ek wonder of die vyand se groot strategie nie is, om vir jou 'n magt om keuses te gee nie. Klomp besluite. Vir jou te sê, weet jy, jy kan kies. Jy hoef nie te wees nie. Jy hoef nie 'n kind van die Here te wees nie. Jy hoef nie jou lewe vir die Here te gee nie. Daar's ander goed wat jy ook kan doen. Daar's ander dinge wat jy ook kan nastreef. Daar's soveel alternatiewe. En dan dink ons aan die tuin. Ons onthou nog die tuin daarvan Genesis 1, Genesis 2. Waar die duivel in die vorm van 'n slang, ook vir Eva en vir Adam, kom versoek het, hulle gesê, kom eet van hierdie vrug, waarvan die Here julle verbied het. Wees maar ongehoorsaam teenoor die Here, daar's ander alternatiewe. As jy van hierdie appel eet, dan kan jy soos die Here wees. Van hierdie vrug eet, dan kan jy soos die Here wees, jy kan jou eie God wees. Daar's ander maniere. En ons lees nie dat die slang die appel in Eva se mond gesit het, of by Adam se keel afgedruk het nie. Ons lees dat hy vir hulle keuses gegee het. En vriende, dis wat ons ook vandag het, ons het keuses, magt om keuses. Ons kan vandag hier uitgaan en ons kan besluit hoe ons gaan lewe, of ons nou net hierdie woorde gehoor het, en of ons dit aktief en doelbewus deel gemaak van ons lewe, en of ons nou gaan huis toe gaan, lekker middagete eet en net gaan aangaan, asof niks besonders vandag gebeur het nie. Die vraag is ook, is ek lus om dit te doen of nie? Is ek nou lus om kerk toe te gaan? Is ek nou lus om betrokke te raak? Ek het nou so 'n paar voorbeelde genoem in die begin van die Bybelstudies, Veritas en vir die studente, vir die byeenkomste vir die laerskoolkinders, vir die hoërskoolkinders. Vriende, daar is soveel geleenthede. Daar is soveel hande wat nodig is. Maar ek kan kies, is ek lus om dit te doen of nie? Is ek lus om vandag my geloof uit te leef of nie? Is ek lus om met daarin oor die Here te gaan praat of nie? En ongelukkig is dit so, en is miskien harde woorde, ons moet hieroor dink, is my keuses, of ek nou lus is of nie, is dit nie besig om swaarder te weeg, as dit wat die woord van die Here vir my leer nie. Of ek lus is om te doen wat die woord my sê ek moet doen, dit wat ek wil hê. Het dit vir jou meer gesag as die woord van God. En as ons vir mekaar sê, beslis nie, die woord van God het algehele gesag, dan het dit ook natuurlik implikasies op ons lewens. Dan moet ons maar weer gaan dink, is ons lus om iets te doen, of doen ons dit vir die Here, en omdat hy vir my sê, ek moet dit doen. Wil ek iets doen, of doen ek dit vir die Here? Ons kerkvader, baie van julle sal seker weet van Martin Luther. Hy het op 'n punt gekom, wat hy eintlik sy lewe in gevaar gesit het, want hy het opgestaan teen die ou katolieke kerk daardie tyd, want hulle was besig met dinge wat nie in ooreenstemming met die woord was, rondom genade nie. Die idee dat jy gered word volgens dade en volgens geld, dit wat jy kan gee. En nie volgens genade alleen nie, en in Christus alleen nie. En hy voor daardie komitee of kommissie of raad gaan staan, en sy woorde was, hier staan ek, want ek kan nie anders nie. Ek dink nie hy daar gestaan, omdat hy lus was nie. Maar daar gestaan, omdat hy nie anders kan nie. En vriende, as ons erns maak met die woord van God, dan kom ons ook ons by punt, dat ons sê, die woord sê vir my vandag iets, ek is nie lus om dit te doen nie, en ek is bang om my lewe te gaan verander, om my lewe radikaal aan die Here terug te gee. Ek wil dit nie doen nie, en ek is nie lus om dit te doen nie, maar ek doen dit, want ek kan nie anders nie, want die belangrikste in my lewe, is my verhouding met Christus, met Jesus, om hom te kan ken. En vriende, op daardie noot, moet ons ook vir mekaar sê, dat ons vandag moet kies, aan wie hierdie gemeente behoort. Nou ek is seker al van, ons allemaal gaan saamstem, dat hierdie gemeente behoort aan die Here. Is dit so? Hierdie gemeente behoort aan die Here. As ons dink aan die beeld van die liggaam van God, as julle ook daar kan sien op die bord, dan sê ons is maar net die dele van hierdie liggaam, ons is die voete en die hande en die knie en die rug, maar God is die hoof. Maar as ons sê, ons moet kies of het so gaan wees, dan bedoel ons, ons moet kies of ons die implikaties daarvan gaan uitleef. Want as ons vandag sê, hierdie gemeente, hierdie kerk, hierdie geloofgemeenskap, behoort aan die kerkraad, of behoort aan die dominee, of behoort aan een of ander leier, dan moet ons ons doen, wat die leier of kerkraad, of predikant sê, is dit nie so nie? Maar as ons vandag sê, en eindelijk bely, eindelijk getuig, dat hierdie gemeente, NG Cedar Park, behoort aan die Here, dis sy gemeente, en ons bely, dat hy die hoof is, van hierdie gemeente, dat hy die kop is van hierdie liggaam, dan moet ons ons ook doen wat hy sê. Is dit nie so nie? Dan moet ons ons leef soos wat hy sê. Nie of ek lus is of nie lus is nie, of ek wil of nie wil nie. Maar soek allereerst die koninkryk van God, Ons is allereers besig met sy missie. En vriende, soms is dit maklik om dit te doen. Soms is dit maklik om te sê, ek gaan vandag kerk toe, want die Here vra dit van my. Hy sê, dis goed as die gemeenskap van gelowiges by mekaar kom, want ons het mekaar nodig. Ons het dit ook nou gesien in hierdie teks wat ons gelees het. Vriende, ons moet erns maak hiermee. En soms is dit maklik, maar ander dae, as dit weer moeilik, dan vra die Here vir jou iets te doen, om iets te sê, of om op te staan vir iets, om betrokke te raak by iets, wat vir jou bang maak, waar jy nie wil betrokke raak nie, waar jy eerder maar wil stil bly, waar jy eerder maar uit skouer gedraai het, maar die Here sê dit vir jou. En as jy dan nie vir die Here in die maklike goed geken het nie, hoe gaan jy die vir die Here ken in die moeilike goed? Waar soveel ander verskonings het, soveel ander keuses het. As ons sê dat hierdie gemeente behoort aan die Here, dan sê ons, jy behoort aan die Here. Want jy is deel van hierdie gemeente. En as ons sê dat jy aan die Here behoort, as hy die hoof is, dan sê dit ook dat jy 'n verantwoordelikheid het. Want hy is jou meester, hy is jou vader, hy is jou herder. Ons sien nêrens dat die skape vir die herder sê waar om te gaan nie. Maar ons sien dat die herder vir die skape lei. En so is dit ook met ons. Ons moet erns daarmee maak dat die Here moet ons lei, die Here moet ons wys. En ons het die verantwoordelikheid om hom te volg. Of ons nou lus is daarvoor of nie. En as ons dit doen, vriende, dan is ons nie net een van hart, omdat ons dit saam doen nie, maar ons is een van siel. Want ons het een visie. Ons het een visie waarin ons vashou. En dit is om die Here altyd eerste te stel. Voordat ek vra, wat wil ek doen, vra ek, wat wil u doen? Voordat ek vra, of ek lus is hiervoor of nie, vra ek, wat is u plan? Hoe kan u my gebruik? Vriende, ons gaan nou in 'n seisoen in beweeg waar ons betrokke gaan raak met projekte en ons soek ook deelname daar. Ons soek mense wat betrokke is, mense wat hulle gawes kan bring. Daar is soveel plekke om betrokke te raak. Soveel geleenthede om vir mense daar buite te betrek. Dis eintlik 'n sendingsgeleentheid. Want as ons besig is met projekte, as ons besig om mense wat miskien nie die Here ken nie, te bereik. Al is dit om net 'n handdruk te gee, al is dit om net 'n oproep te maak, al is dit dat hulle net hier kom. Nou vriende, as jy 'n kind van die Here is, moenie wag dat die Here jou roep om 'n leier te wees nie, want jy is klaar leier. Jy is klaar leier omdat jy sy beeld en sy verteenwoordiger is. En as die Here dit op jou hart druk om betrokke te raak, het sy by 'n projek, het sy, al is dit net om mekaar te bedien, het sy om uit te jaal by 'n Bybelstudie, het sy om maar net iemand te bel en te sê geluk met jou verjaarsdag, het sy om iemand te bemoedig. As die Here dit op jou hart druk, vriende, dan wil ek vra dat as julle ook hier uitstap vandag, daarvoor waar julle ingeteken het, is daar ook 'n papier, skryf jou naam neer, skryf jou nommer neer, en ons wil kyk waar ons julle ook betrokke kan maak. Die Here gee vir ons wonderlike gawes. Wonderlike gawes vir elkeen van ons. Niemand se gawe is bo ander nie. Kom ons werk saam, kom ons wees een van hart en een van siel. En ons vat dit wat die Here vir ons gegee het en ons ploeg dit terug in sy koninkryk. Allereers vir hom. Allereers om hom te dien. Vandag vra die Here nie noodwendig vir ons om ons huise te verkoop of om ons eiendom te verkoop nie. Maar hy vra vir jou om jouself te gee. Om jou hart te gee. Om jou hande te gee en jou voete te gee. Om jou gawes te gee. Kom ons maak erns daarmee. En kom ons dien die Here ook daarmee. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, ons is so bevoorreg, ons besef dit nie, dat ons kan betrokke wees en kan deel wees van 'n kerk, 'n gemeente, 'n gemeenskap, waar u die hoof is, waar u regeer. En ja, Here, dit is so wonderlik om deel te kan wees van die planne en die visies en die missie, die taak. Maar Here, u stuur ook vir ons. U sê ook vir ons dat ons die sout vir die wêreld is en die lig vir die wêreld. U gee ook vir ons gawes. En Here, dis soms intimiderend om hierdie sout te wees en hierdie lig te wees. Dis soms intimiderend om ons gawes te gebruik. Maar Here, ons weet dat ware vervulling daarin lê, want dit is wie ons is. Ons is die beeld van God, u verteenwoordiger. Here, help daarom in dit wat ons ontvang het, voordat ons dit implementeer in ons eie lewens, dit te implementeer in die koninkryk. En daarom vra ek vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, Here, wil u nie ook die oortuiging in elkeen se hart plaas om ook betrokke te raak, deel te word op sy of haar unieke manier met sy of haar gawes wat net u aan haar van hom gegee het. En Here, waar ons hier uitgaan, Here, asseblief bewaar ons, behoed ons dat die bose ons nie kom blind maak nie. Te dink dat ons se ontvang het en dat ons nou weer kan aangaan nie. Maar Here, dat ons nou kan gaan uitdeel. Here, dit help nie ons berg heeltyd op nie. Here, u stuur ons in hierdie wêreld in. Daar is soveel mense wat honger is, wat dors is vir u woord, vir lewe, mense wat nie hoop het nie. Mense wat negatief is, nie 'n toekoms sien nie. Here, gebruik ons, stuur ons. En ek bid Vader, reseën oor Cederpark gemeente. Maak dit 'n gemeente wat betrokke is en deel is, wat nie bang is om hande en voete vuil te maak om u werk in hierdie wêreld te doen nie. Amen. Vriende, ek wil nou vra dat u sal opstaan vir ons slotlied en daarna kan u bly staan. Ook vir die seën. En ek herinner julle ook van die bladsy daar op die tafel. As jy so voel, vriende, as die Here dit op jou hart lê, en al weet jy selfs nie nou waarom betrokke te raak nie, maar jy wil graag dit wat jy het, al is dit een keer 'n week, al is dit een keer 'n maand, jy wil dit vir die Here teruggee, skryf jou naam en jou nommer op, ons maak met julle kontak. Vriende, gaan uit, wees betrokke en weet die Here seën julle. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die nabyheid, die teenwoordigheid en steun van die Heilige Gees saam met elkeen van julle gaan. Amen.